je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde objavljujemo. Žrtve seksualnog nasilja u ratu danas smatraju da imaju manje prava od zločinaca.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
Porodice nestalih iz Republike Srpske kivne na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Više ne želim stvarno da dolazim na sastanke ovog tipa, ne želim više ničija vrata da otvaram. Ja hoću predmeti da mi izvadite iz stola i da kažete u ovom predmetu fali to, to i to i da vidimo ko je odgovoran, zašto taj predmet nije kompletan ili zašto te izjave nisu odrađene kako treba i da ne prebacujemo lopticu.
Hoće li strategija tranzicijske pravde od 2012. do 2016. godine biti kao i do sadašnje, samo mrtvo slovo na papiru?
Kad je u pitanju preparacije i memorijali, to izaziva velika materijalna izdvajanja. Svaka država izdvaja onoliko koliko može. Što se tiče spomenika, one su vrlo osjetljiva pitanja. Mi moramo krenuti sa tim pitanjem. Ono neće dati možda odmah rezultate, ali u narednom periodu očekujemo da hoće.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Iako je od rata prošlo 17 godina, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu u stanju osigurati žrtvama seksualnog nasilja u ratu ni rehabilitaciju, ni odštetu. Ovi ljudi i danas svakodnevno proživljavaju pakao kroz koji su prošli 90. godina. Na pitanje postoji li način sada im pomoći, pokušali su odgovoriti sudionici dvodnevne regionalne konferencije koju su organizovali Populacijski fond UN-a i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Slušamo Dženanu Halimović.
1992. godina, Foča. U logore namijenjene specijalno za žene s namjerom da ih siluju, srpske snage zatvaraju mahom bošnjakinje. Sistematsko silovanje kasnije će ocijeniti i Haški tribunal, postaje metoda rata. Enisa Salčinović, tada 37-godišnja majka dvoje djece i u sretnom braku postaće zatočenica jednog od ovih logora, Hale Partizan.
Zamislite kad u Partizanu ne čuje sebi plač djece. Zamislite kako izgleda kad dušmanin siluje pred majkom, ćer, a vi to morate stojeći da gledate i ne možete da joj pomognete.
20 je godina prošlo od Enisine patnje. Odlučila je da bude glas hiljada sličnih primjera. Reparacije za njih nema, a u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine danas je teže biti žrtva nego zločinac.
Mnoge od nas pate od groznih zdravstvenih problema, prvenstveno u domenu reproduktivnog i mentalnog zdravlja. Kvalitetne medicinske usluge za nas su ograničene. Mnoge preživjele žene, nažalost, žive u siromaštvu, bez ikakvih prihoda. Gonjenje počinitelja moraju biti efikasnija. Žene žrtve često nemaju pravnu, psihološku i financijsku potporu kako bi se pripremile za sudski postupak. Čini se da počinitelji uživaju veća prava nego mi. Ponekad se veličaju kao heroji, dok smo mi označene i često moramo živjeti u sramoti.
Mada su danas psihološki tretmani dostupni žrtvama seksualnog nasilja i stigma ih ne prati više u mjeri u kojoj je to bilo ranije, institucionalno njihova je patnja svedena na nivo socijalne pomoći. Ali i to je ograničeno jer zbog nepostojanja državnog zakona koji bi preuzeo brigu o ovoj populaciji, pristup je diskriminatoran. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Kod nas naravno postoji razlika, čim promijenite prebivalište, boravište ili pokušate da ostvarite neko pravo, zato što to pravo vas ne prati u svim dijelovima Bosne i Hercegovine ili ga čak ne možete uopšte ostvariti u jednom dijelu, dakle ili kad idete iz Federacije u Republiku Srpsku ili obratno. I suštinski postoji čak i razlika u vrsti i obimu prava kad govorite o kantonima.
Bosna i Hercegovina je imala priliku koju je propustila. Nije na jedinstveni dostojan način obeštetila, ali ni integrisala žrtve, niti je efikasno kaznila zločince. Pitanje žrtava postalo je pitanje politike. navodi Madeline Rees, generalna sekretarica Međunarodne lige žena za mir i slobodu.
To je zaista pitanje političke volje. Mora se dobro promisliti kada se radi o projekciji budžeta u BiH. Žene koje su žrtve rata trebale bi biti izvedene iz socijalne pomoći, te da im se odmah isplati odgovarajuća naknada. Ako i dalje budu u stanju potrebe i ne mogu učestvovati u normalnim životnim situacijama zbog povreda koje su pretrpjele, treba ih uvrstiti u socijalni program, ali onako kako je to u zemljama Zapadne Europe. Tek onda podvučete crtu pod konflikt, platite reparaciju i žene učinite nezavisnim od političkih partija i date i njima i Bosni priliku da idu naprijed. Istovremeno destigmatizirate sve koji su prošli seksualno nasilje, koji su nekako neugodna istina konflikta. Treba imati na umu da je i dosta muškaraca koji su pretrpjeli seksualno zlostavljanje koje nije prepoznato. To je još jedna istina s kojom će se Bosna i Hercegovina morati suočiti.
Muškarcima žrtvama silovanja Bosne i Hercegovine se ne bavi iz ovih ili onih razloga, navodi Đudarija.
Jako je težak položaj muškaraca, dakle, koji su žrtve ovog zločina, čak iznimno težak kad govorite o prostoru Bosne i Hercegovine, se nije uopšte obraćala pažnja na ovo pitanje, ali prije svega se mogu govoriti o programima i projektima koji su inicirale nevladne organizacije, dakle, vladin sektor nekako nije uzeo taj model.
Zajedničko za sve zemlje regije jeste da je uglavnom brigu o žrtvama seksualnog nasilja preuzeo nevladin sektor. Državi uvijek nešto ima važnije, navodi Jasmina Murić iz Ureda za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije.
Postoje programi koji dovode do uspostavljanja pravde na neki način. Mi fondove za rehabilitaciju još nismo otvorili. Jako je teško doći do toga u vreme jedne opšte ekonomske krize, u vreme kada svakodnevno imamo požare, zemljotrese i neke krize koje nas, da kažem, koče i treba ih momentalno rešavati.
20 godina nakon prvih silovanja zabilježenih na ovim prostorima, reparacija je ključno pitanje. Ona podrazumijeva mnogo više od novčane kompenzacije, upozorava Erika Kvapilova, regionalna programska direktorica programa UN Women.
Adekvatna reparacija ne može biti da vratimo žene u mjesta gdje se dogodio taj čin. Reparacija na koju insistira UN Women treba da potakne da se vrati prijašnji kvalitet života i osvijetli zločine seksualnog nasilja tokom konflikta.
Obaveza Bosne i Hercegovine da povede brigu o žrtvama seksualnog zlostavljanja tokom rata nije samo moralna. To je jedna od evropskih normi koja se mora ispoštovati. A kao i sve ostalo i strategije o žrtvama je vječito u izradi. Formiraju se komisije i podkomisije te podnose izvještaje od kojih nema nikakve konkretne koristi. Niti će uskoro i biti. Zato vrijeme za žrtve nema mirnog sna.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Članovi udruženja Porodica srpskih žrtava ratnih zločina i nestalih u posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini sve više izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, blokade istraživanja ratnih zločina nad Srbima i sporosti u ekshumacijama i identifikaciji u ratu nestalih Srba. Međunarodni dan nestalih porodice nestalih Srba obilježili su mirnom protestnom šetnjom na magistralnom putu Doboj-Tuzla, dok su ovih dana izrečene i prijetnje blokadom pravosudnih institucija u Sarajevu. S njima je razgovarao Milorad Milojević.
Priče o ratnim zločinima i sudbinama porodica koje traže svoje najmilije jednako su stravične bez obzira na nacionalno obilježje. No porodice stradalih i nestalih Srba u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini mišljenja su da tužilaštvo BiH i Državni institut za nestale namjerno izbjegavaju procesuiranje zločina nad Srbima te ekshumacije i identifikacije nestalih srpskih žrtava. Pojedini članovi porodica tvrde da već godinama šalju upite tužilaštvu kako bi vidjeli da li su njihove prijave uopšte ušle u razmatranje, te da ne dobijaju nikakav odgovor. Odgovor čeka i Radojka Pilipović iz Bjelovca kod Bratunca, kojoj je nekoliko članova porodice stradalo u napadu na Bjelovac 14. decembra 1992. godine.
Na kućnom pragu poginuli su mi suprug i svekar, moja svekrva, starica Jetrva i njeno dvoje dece odvedeni su u srebrenički zatvor. Nemanji je bilo 7 mjeseci, Oliveri 3 godine, Brano Filipović je imao 9 godina kada je zarobljen i probali su 2 mjeseca u zatvoru. Ono što me kao čoveka boli sve ove godine jeste činjenica da sam krenula da vidim šta se dešava sa predmetima i da li uopšte postoje predmeti ratnih zločina počinjeni na članovima naših porodica, a tužilaštvo o tim predmetima ćuti.
I Mirjana Simanić iz Istočnog Sarajeva ima sličnu priču. Od tužilaštva traži imena odgovornih za ubistvo supruga 1994. godine u rejonu Sarajeva, kojeg je pronašla i sahranila 2007. godine.
Još nisam dokazala, niti imam odgovora od tužilaštva Bosne i Hercegovine koje je počinio zločin nad mojim suprugom, iako imam odgovor Ustavnog suda od 27. maja 2005. godine, u kojoj je niz apelacija u ime porodica, sad govorim cijelog Sarajeva i Sarajsko-novajske regije, oko 156 odluka u kojima je tužilaštvo Bosne i Hercegovine dužno dostaviti informaciju o sudbini i tijelima naših članova porodica koje tražimo.
Na bilo kakvu informaciju iz tužilaštva Bosne i Hercegovine već 7 godina čeka i Tomo Petković, čiji je sin stradao na Crnom vrhu u septembru 1992. godine.
Mučan je vjerovatno, masakriran je, glava je osječena, pisao sam pismo gore, to je tužiteljki što je bio predmet. Kod nje nikad mi nije odgovoreno.
U udruženjima i nadležnim entitetskim institucijama tvrde kako je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljena dokumentacija o ratnim zločinima nad Srbima koja jedva stane u nekoliko kamiona, te smatraju da se sa pravom pitaju zašto se procesuiraju tek pojedinačni zločini nad Srbima. Zamjenica glavnog tužioca i šefica odjela za istraživanje ratnih zločina u tužilaštvu BiH Vesna Budimir priznala je na nedavnom sastanku u Banja Luci sa članovima srpskih žrtava da postoje problemi u istragama. Ona smatra da bi tužioci morali da počnu da snose odgovornost za svoj rad.
Ta obavezujuća pusta koje ja kao rukovodilac odjela dajem su ipak rezultirala nekim pomacima. Procesuirani su 4 ili 3 osobe za Viktor Bubanj, za Silos 8 osoba. Do kraja godine će biti donijeta odluka za Veliki park.
I na polju ekshumacija i identifikacija traži se više transparentnosti. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske, Goran Krčmar, ističe da se proces traženja nestalih mora vratiti u pravne okvire.
Danas proces traženja nestalih Srba u Bosni i Hercegovini je nažalost zaustavljen. To govori činjenica da je za 4 godine od 4000 identifikovanih samo 102 tijela srpske nacionalnosti, tako da imamo stvarno problem.
Vesna Budimir predlaže otvoreni dijalog o rješavanju problema u traženju nestalih.
Predložimo neke mjere da bi doista taj proces traženja nestalih konačno krenuo punom parom.
No članove porodica žrtava više ne zanimaju sastanci i obećanja. Prošlo je 17 godina od rata i svako dalje čekanje stvara samo dodatnu gorčinu i ljutnju, kakvu je pokazala i Radojka Pilipović u razgovoru sa tužiteljkom Vesnom Budimir.
Više ne želim stvarno da dolazim na sastanke ovog tipa, ne želim više ničija vrata da otvaram, ma ne želim više uopšte na temu ovu da pričam, ja hoću konkretno. Ja hoću predmet da mi izvadite iz stola i da kažete u ovom predmetu fali to, to i to i da vidimo ko je odgovoran, zašto taj predmet nije kompletan ili zašto te izjave nisu odrađene kako treba i da ne prebacujemo lopticu.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u saradnji sa nevladinim sektorom izradilo je strategiju tranzicijske pravde koja bi se uskoro trebala naći na dnevnom redu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Radi se o dokumentu čija je osnova utvrđivanje činjenica i istine o kršenju ljudskih prava tokom 90. godina prošlog vijeka. Kako navode u ministarstvu, ali i nevladinom sektoru, u svim izvještajima Vijeća Europe i UN-a od Bosne i Hercegovine se traži da ima jedan takav dokument. No ima i onih koji se plaše kako će strategija, kao i mnoge do sada, zbog nedostatka političke volje završiti u nečijim ladicama. pripremila Dženana Karabegović.
Strategija tranzicijske pravde nastala je kao rezultat potrebe prvenstveno žrtava rata iz cijele Bosne i Hercegovine da u okviru jednog dokumenta preduče probleme kako bi se za njih našla rješenja. U Ministarstvu pravde BiH kažu kako je osnova strategije da se utvrde činjenice i istina o kršenju ljudskih prava u periodu od 92. do 95. Istovremeno, kako navodi Niko Grubešić, pomoćnik ministra, to bi dovelo do javnog dijaloga o dešavanjima iz prošlosti s ciljem odavanja počasti žrtvama, sprečavanja kulture poricanja i jačanja povjerenja među građanima.
Na primjer, jedan od stubova je institucionalne reforme da bi se vratilo povjerenje i ojačalo povjerenje u institucije vlasti putem provjere recimo poslanika i nositelja javne dužnosti u pogledu njihovog sudjelovanja u kršenjima ljudskih prava na način koji ozbiljno dovodi u pitanje integritet institucije u kojoj djeluje. Kad je u pitanju reparacije i memorijali, to izaziva velika materijalna izdvajanja, svaka država izdvaja onoliko koliko može. Što se tiče spomenika, one su vrlo osjetljiva pitanja, mi moramo krenuti sa tim pitanjem. Ono neće dati možda odmah rezultate, ali u narednom periodu očekujemo da hoće.
U izradi strategije učestvovali su nadležni predstavnici vlasti i nevladine organizacije, među njima i Udruženje snaga žene iz Tuzle, čija predsjednica Branka Antić-Štauber kaže za naš program da se radi o jednoj od prvih strategija tranzicijske pravde u svijetu, te da, iako je nastala 17 godina od završetka rata, nije kasno za njenu primjenu.
Naravno, bilo bi puno bolje da smo mi imali ovu strategiju tranzicijske pravde odmah u ranim postratnim danima, ali i sad nije zakašnjalo. Najveći je problem realizacija same strategije, odnosno strategija je namijenjena znači isključivo žrtvama. Ona je van sudski mehanizam i nešto što će žrtvama da da ono pravo zadovoljenje njihovih stvarnih potreba.
Sličnog mišljenja je i Leila Mamut, koordinatorica za ljudska prava u švicarskoj nevladinoj organizaciji Trial, koja je također učestvovala u izradi strategije tranzicijske pravde. Prema njenim riječima, žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini neophodan je dokument u kojem su pobrojani njihovi problemi i u kojima su navedena rješenja. Mamut navodi da se u svim izvještajima Vijeća Europe i UN-a od Bosne i Hercegovine traži da ima jedan takav dokument.
Pored te neke preporuke da se poštuju postojeći zakoni, ja mislim da postoje i preporuke da se donesu novi zakoni, poput državnog zakona o žrtvama torture ili civilnim žrtvama rata, zavisi kako se već naziva. Daju se sugestije za osnivanja mehanizma o kazivanju istine.
Strategija tranzicijske pravde još se nije našla na dnevnom redu Vijeća ministara, a nakon njenog odobravanja u toj izvršnoj instituciji trebala bi biti usvojena i u državnom parlamentu. No kako je u Bosni i Hercegovini nažalost sve podređeno političkoj volji i u Ministarstvu pravde ističu da će upravo od toga zavisiti sudbina strategije.
Mislim da i ova strategija kao i svaka druga strategija i njena provedba dosta zavisi od političke volje na svim razinama, ali isto tako mislim da je važno istaći koliko će civilno društvo, koliko će udruženja žrtava rata imati snage da aktivno prate, da posjeću, da ukazuju i da zahtijevaju od predstavnika vlasti da poduzmu konkretne akcije.
Tomas Osorio, predstavnik UNDP ovog programa za pravdu i ljudska prava.
Građani imaju pravo na te rješenje, a strategije daje te mogućnosti. Ako gledamo iz perspektive građane, žrtve, oni mogu vidjeti koji su te rješenje, koji su moguće i da traže da se te rješenje sprovedu.
Za razliku od prethodnih sagovornika, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, kaže kako se plaši da je strategija tranzicijske pravde prekasno nastala s obzirom na činjenicu da u Bosni i Hercegovini postoje tri istine o ratnim dešavanjima, različita viđenja o radu pravosudnih i drugih institucija. Kako se u ovoj zemlji ništa ne može usvojiti bez saglasnosti političara, Memišević je skeptična da će uprkos tome što je strategija žrtvama potrebna i biti usvojena. Prema njenom mišljenju, vrlo lako se može desiti da završi u nečijim ladicama, što kada je riječ o Bosni i Hercegovini ne bi bio prvi slučaj.
S obzirom da je nekakva kriza politička i to je negdje na rubu razmišljanja naših političara. Poslije ovih izbora hoću da vjerujem da bi to trebalo da bude prioritetan zadatak političara da prvo se usaglase, jer vi imate i ovu komisiju za istinu i pomirenje, odnosno REKOM i to je stalo.
Ponovo Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja snaga žene iz Tuzle.
Politička volja tu nema smisla. Strategija je znači za sve ljude, bez obzira na njihovu vjersku, nacionalnu pripadnost, boju, rastu i sve ostalo. To je jedan ljudski pristup problema koje mi kao ljudsko društvo imamo, a evo, nažalost,
zemlji u Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Iako je prošlo 20 godina od ubistva civila bošnjačke nacionalnosti u naselju Stenjak, još uvijek niko nije odgovarao za ovaj ratni zločin. Povratnici u ovo naselje nadaju se da će pravosudni organi konačno procesuirati odgovorne za ubistva nedužnih i nenaoružanih civila. Pripremio Arnes Grbešić.
Posle ulaska srpske vojske u tesečko naselje Stenjak početkom juna 1992. godine ubijeno je 14 civila koji nisu željeli da napuste svoje kuće. Tada su ubijeni i roditelji Bahrije Iriškića. U vrijeme ubistva bili su stariji od 80 godina, kaže Bahrija koji se prije 10 godina vratio u Stenjak.
Otac je bio 10. 1910. a mati 1909. Ovdje su živjeli na svojoj kući bili, međutim, ja sam se sklonio tad u to vrijeme. Bio sam i roditelja sklonio, pa oni nisu htjeli da se zbog ognjišta, bili su ostali. Neće da ide. Otišli i vratili se ponovo kući. Međutim, kasnije se nisu mogli izvući.
Svi ubijeni civili bili su stariji od 60 godina, priča mještanin Bećir Hasić.
U kući Hasana Rahića, snađen i spaljen Hasan i njegova žena Munka. Rašid Hadžija koji isto misli da je 80 i nešto godina i njegova žena Saliha. Znači oni su ubijeni zajedno, sklonili se svi u tu jednu kuću, tu su rođeni, tu su pobijeni. Recimo to se ne može nikako sad smatra da su to ljudi bili vojno, bili su na bilo koji drugi način aktivni vojno. To su klasični civili. Svi 14, svi su bili stari od 60 godina.
Mlađi
su otišli, ovo stari ljudi nisu htjeli da napuste svoje ognjište.
Predsjednik mjesne zajednice Stenjak Munibel Kazević kaže da su u ubistvu starih civila učestvovali i vojnici iz Srbije.
To su crvene beretke su tada bile. Ja mislim da su oni iz Srbije, da nisu oni iz Teslića bile. Jer su imali ispomoć iz Teslića, ali crvene beretke su bile sigurni.
Iako se u junu ove godine navršilo punih 20 godina od ubistva stanovnika Stenjaka, zato još uvijek niko nije odgovarao, ističe sekretar ove mjesne zajednice Enes Vukas.
Budite se svaki dan i zaspite sa tom opet nepravdom, onom da nikako se zadovolji ta pravda među nama ljudima i nalazimo inače svakim danom sve manje i manje. Nadamo se da će neke možda i u druge generacije, u naši nasljednici biti pametniji od nas. Da se bar to ne ponovi, ako ništa drugo.
Nakon ulaska srpske vojske u Stenjak, kuće u kojima su živjeli Bošnjaci su opljačkane i uništene. Ovdje je prije rata živjelo oko 1500 stanovnika. U obnovljenim kućama danas živi oko 1000 ljudi. Povratnicima bi puno značilo kada bi pravosudni organi procesuirali odgovorne za ubistvo njihovih komšija, kažu predsjednik mjesne zajednice Munibel Kazović i mještanin Bećir Hasić.
Mi možemo moralno biti povrijeđeni ili moralno držati u sebi taj segment, ali da mi se petljamo u tužilaštvo, u sud, u pravosuđe, mi smo tu nemoćni. Ali kao ljudi smo sigurno povrijeđeni.
I logično je da će se takve stvari ponoviti ako niko za to ne bude govarao. Ponovit će se u perspektivi nekad, ako istorija ne bude sudila ovo što se desilo sad. A ja se iskreno nadam, pošto i SIPA i sve državne agencije imaju te podatke da će se to vremeno otkriva se posle 20 godina još uvijek se otkrivaju određeni ljudi i još će se trajati. Samo je problem u tome ako izvršioci zločina ne budu živi da budu odgovarali za to, ako to bude ovako sporo išlo.
Ovako razmišlja i Bahrija Iriškić kojem su prije 20 godina ubijeni roditelji.
Pa nije jednostavno, to su teške tragedije. Vlasti ne utvrđuju, ja kao pojedinac ne mogu da utvrdim. Utvrđeno je ono, oni su pronađeni, skumirani, kako su pobijeni, sve to utvrđeno. Ali niko nije odgovarao sa koja, ne mogu sad vidjeti ni ovaj ni ona.
Iako ih je većina nezaposlena, povratnici u Stenja kažu da su zadovoljni što su se vratili u svoje kuće. Većina ih se bavi poljoprivredom. Na ulazu u ovo tesničko naselje nalazi se škola koju pohađaju djeca bošnjačke i srpske nacionalnosti. Nastava se odvija prema planu i programu Ministarstva obrazovanja Republike Srpske, kaže sekretar mjesne zajednice Enes Vukas.
Za mene to pitanje demokratije, kad bi imao izbor i ne bi ga branio nikom, a ne bi da se meni brani da mi dijete bira kad je u pitanju taj dio, da li sad to mi govorimo, nije bitno o jeziku, vjeronauci, o čemu govorimo, o specifičnosti problema. Za mene to pitanje demokratije bilo bi daleko demokratske kad bi bilo u prilici da biramo, da nam se ne nameće nešto. Ljudi nekada i shvate, bez obzira i da nije to protiv njih, shvate to kod diskriminaciju i to će shvatiti u buduće dok ovako bude bilo. Mislimo da će budućnost odrediti da li nametanje ili usvajanje neke evropski pravila puteva i zakona i da neće se ni jedan Teslić, neki bilo koji drugi grad oduprijeti otvaranju, nekom širem otvaranju. Vi ne možete u nekoj, što kaže državi, ovako pomiješanom, u nekom entitetu pomiješanom i tako dalje, sa nekim konzervativnim idejama i napredovati nikako. Narod dolazi pameti sebe, ako ni po čemu drugom, bar po ekonomiji, da morat ćemo biti pametni, a to ona će donijeti s obrazovanjem ovih generacija, vjerovatno neke druge puteve, neke malo šire puteve, svjetlije puteve i tako dalje. Nadamo se da će ova naša djeca biti pametnija od nas.
Za program Pred licem pravde iz Testeća, Arnes Grbešić.
Nakon skoro tri mjeseca pauze u suđenju, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pojavio se protekle sedmice u Haškoj sudnici na statusnoj konferenciji na kojoj su se razmotrile pripreme u njegovoj odbrani koju zastupa sam. Tom prilikom predsjedavajući sudac Ogon Kwon savjetovao je Karadžiću da skrati svoju listu od 600 svjedoka koje namjerava dovesti, te ga obavijestio da je raspravno vijeće odbilo njegov zahtjev o ponavljanju suđenja zbog zakašnjelog objelodanjivanja dokaznih dokumenata tužilaštva, izvještava Goran Jungwirth.
Kao da nije optužen za najstrašnije zločine krajem prošlog stoljeća, optuženi Karadžić se pojavio dobro raspoložen u sudnici u koju će se vratiti polovicom idućeg mjeseca kako bi pokušao osporiti zapovjednu odgovornost nad genocidom u Srebrenici, teroru nad Sarajevom te uzimanju međunarodnih promatrača za taoce.
Dobro jutro, ekscelencije, dobro jutro svima. Sa mnom je moj savjetnik gospodin Peter Robinson i gospodin Aleksandar Stevanović. Nešto je drugačiji, ali to je on. Nema brade.
No odmah nakon srdačnog predstavljanja krenule su oštrije kritike sudskog vijeća u vezi traženja 600 sati za izvođenje obrane, od toga 300 sati za obaranje presuđenih činjenica tužiteljstva te 300 sati za ispitivanje svjedoka. Sudac Kwon je sugerirao Karadžiću da izbaci iskaze svjedoka koji će govoriti o istim stvarima, na primjer o kontekstu političkog raspada Jugoslavije, a koji nije relevantan za obranu od odgovornosti nad konkretnim zločinima, riječima sudskog prevoditelja.
Vama bi moglo biti od veće koristi da budete pažljiviji i skromniji u odabiru svjedoka, te da se usredotočite samo na najbolje. Vidjet ćete da će vam ova smjernica, ukoliko je odlučite primijeniti, značajno smanjiti broj sati koji su vam potrebni da izvedete svoje dokaze.
Prijedlog uskraćivanja liste svjedoka Karadžić se žestoko usprotivio, pogotovo izbacivanju onih koji će svjedočiti o raspadu Jugoslavije, predratnim prilikama u Bosni i Hercegovini te odgovornosti za rat.
Ja sam optužen za kreiranje ciljeva srpskog naroda koji se mogu ostvariti samo ratom. Stanovište odbrane je da su ti ciljevi ostvareni bez rata, pre rata i političkim sredstvima. Ako to nije slučaj, ako ja nisam optužen za kreiranje ciljeva za koje je bio neophodan rat, onda se postavlja pitanje da li sam ja uopšte odgovoran i za šta.
Karadžić je naglasio da su mu iskazi o promjenama u Jugoslaviji jako važni kako bi pokazao obrazac suprotan od tužiteljstva, odnosno da dokaže da on nije želio rat pomoću kojeg će ostvariti političke ciljeve.
E sada, radi obrazca, ako sam ja predsjednik Republike i tvorac nekog sistema, postavlja se pitanje zašto u toliko mnogo opština nije bilo realizacije udruženog zločinačkog poduhvata. Jer Republika Srpska ima 62 opštine. Zašto se desilo samo u nekoliko opština? Ovdje smo čuli svjedoka, doktora Mujadžića, koji je rekao da tamo gdje ih je bilo 20-30% nisu imali problema.
Nakon argumentacije strana u postupku, optuženi je dobio rok do kraja idućeg tjedna da u skladu s opaskom suca unese promjene i preda izmijenjenu listu svjedoka. Tek tada raspravno vijeće će odlučiti koliko će Karadžić dobiti vremena za izvođenje svoje obrane u odnosu na 300 sati dodijeljenih prethodno tužiteljstvu koje je završilo svoj postupak u svibnju ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Nina Sadaković. We'll be right back.
slobodnaevropa.org.